nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Industria e bletarisë dhe prodhimit të mjaltit. Në botë prodhohen mbi 1 milion e gjysmë ton mjalt nga rreth 81 koshare apo koloni të bletëve. Irani është një nga 10 vendet aktive në fushën e bletarisë në botë nga aspekti i numrit të kolonive apo koshereve të bletëve dhe prodhimi të mjaltës me cilësi të lartë. Bletët janë nga krijesat më të dobishme, më produktive dhe më të mrekullueshme të Zotit. Këto insekte të vogla konsiderohen ndër faktorët e biodiversitetit në botë. Disa besojnë se pa bletë, jeta në tokë do të rrezikohej dhe jeta në tokë do të ishte shumë e vështirë. Kjo është për arsye se bletët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në pjalmimin. Pjalmimi në bim dhe pem bëhet në mënyra të ndryshme. Pjalmimi nëpërmjet insekteve, veçanërisht nëpërmjet bletëve, është metoda më e rëndësishme e fekondimit të bimëve. Për shembull, 90% e pemëve frytore si molla dhe qershia pjalmohen me anë të bletëve. Kurse me rastin e bajames, pjalmimi bëhet vetëm me anë të bletëve. Vlera ekonomike e pjalmimit nëpërmjet bletëve është shumë e madhe se mjalti dhe dylli i prodhuar nga këto insekte. Për këtë arsye, në disa vende, bletarët paguhen me shuma të mëdha për të ngritur kosheret e tyre në kopshte dhe ferma. Profesor Philip McCabe, presidenti Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Bletarëve, Apimondia, ka deklaruar: "Heqja e bletëve nga cikli i prodhimit është një paralajmërim mjedisor për biodiversitetin dhe mbijetesën e njerëzimit. Bletët janë të nevojshme për vazhdimin e jetesës së njerëzimit. Në botë ekzistojnë më shumë se 20.000 lloj bletësh dhe bletët e mjaltit janë prej llojeve të bletëve të cilat organizojnë të zhvillojnë jetë shoqërore. Bletët prodhojnë mjalt duke mbledhur lëngun dhe nektarin e luleve dhe bimëve në habitatin e tyre të quajtur koshare. Mjalti është një ushqim i plotë dhe një ilaç i përshtatshëm për trajtimin e sëmundjeve. Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi të asaj lule ku bleta është ulur dhe është ushqyer nga ajo. Mjalti ndonjëherë është me ngjyrë të qelët e nganjëherë me ngjyrë më të errët. Ngjyra e mjaltit mund të ndryshojë në varësi të burimit kryesor të nektarit, nga e bardha e çiltër, mjalt akacie, në ngjyrë të gjelbër të mbyllur në të zezë, mjalt bredhi ose lule bagremi apo akacia dhe përfshin një sër ngjyrash. Për shembull, mjalti i panjes është me ngjyrë limoni. Mjalti i frutave ka ngjyrë të verdhë, kafe, dhe mjalti i trumzës është i kuq, siguri agat. Shpesh thuhet se mjalti me ngjyrë të mbyllur është më i pasur me minerale se sa mjalti i lehtë. Ngjyrat e mjaltit mund të ndryshojnë nga e bardha e lehtë në të gjelbër të mbyllur, në të zezë, në varësi të burimit të nektarit. Vlera ushqyese e mjaltit është shumë e lartë dhe konsiderohet si ushqim i plotë. Cilësia e lartë e mjaltit mund të konsiderohet dhe vlerësohet në bazë të përzgjedhjes së bimëve nga ky insekt i vogël. Bletët e mjaltit dallojnë dhe zgjedhin instinktivisht lulet e dobishme nga ato të padobishme. Bletët nuk ulen në çdo lule, por me ndihmën e nuhatjes, ato zgjedhin lulet dhe bimët më të mira për të ushqyer dhe për të përdorur nektarin e tyre. Përveç se ka një rol efektiv ushqyes dhe ndihmon në eliminimin e mangësive ushqyese, mjalti mund të përdoret edhe si ilaç dhe suplement i tij për shërimin e sëmundjeve. Mjalti përmban minerale të shumta si fosfor, kalcium, hekur, kalium, jod, magnez, plumb, bakër, sulfur, nikel, zinc dhe natrium. Sasia të cilave është ndryshme në lloje të ndryshme të mjaltit. 1 kg mjalt ka më shumë se 3000 kalori energji. Mjalti ka një shumë llojshmëri enzimash, proteinash, aminoacidesh, acide organike si acidi formik dhe lëndë aromatike. Acidi formik është një dezinfektues natyral që parandalon prishjen e mjalt dhe është antireumatik. Acidi formik është një lëndë dezinfektuese natyrore e cila nuk lejon mjaltin të prishet dhe është kundër reumatizmit. Mjalti mund të përdoret edhe si lëndë dezinfektuese kundër plagëve të ndryshme, sidomos kundër plagëve të gojës dhe fytit. Në botë prodhohen rreth 1 milion e gjysmë ton mjalt nga 81 milion koloni apo koshere bletësh. Irani është një nga 10 vendet aktive në botë në fushën e bletarisë, nga aspekti i numrit të kolonive të bletëve dhe prodhimit të mjaltit cilësor. Sipas statistikave të vitit 2013, industria e bletarisë e Iranit nga aspekti i numrit të kolonive të bletës ka zënë pozitën e katërt dhe nga aspekti i sasisë së prodhimit të mjaltit pozicionohet në vendin e 8 në botë. Në Iran, për shkak të ekzistencës së klimave të ndryshme regjionale dhe ekzistencës së rreth 130 milion hektar kullota, male dhe kopshte me pemë të ndryshme, ekzistojnë kushte shumë të përshtatshme për kultivimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së bletarisë. Veprimtaria e bletarisë, për shkak se Irani është vend katërsinor, përgjatë gjithë vitit mund të zhvillohet në nivel të gjerë. Nga aspekti historik, veprimtaria e kultivimit të bletarisë në Iran ka një historik të gjatë dhe daton që nga periudha e para e erës së re. Në atë periudhë, bletaria ishte e zhvilluar dhe ushtrohej si profesion shoqërues dhe konsideroi argëtim për klasa të ndryshme. Në shekullin e 20, industria e bletarisë në Iran ka pasur ndryshim dhe zhvillim të madh. Në këtë periudhë, gradualisht kosharët e rinj zun vendin e koshareve të vjetra dhe tradicionale që përdoreshin në forma të ndryshme si në pemë, në shport dhe në forma të tjera, dhe metodat e reja gjithashtu zun vendin e formave të vjetra të kultivimit. Rreth 40 vite më parë, me hyrjen e mbretëreshave të korrigjuara nga aspekti gjenetik dhe me trajtimin e kërkuesve të kultivimit të bletës mbretëresh, në Iran ka filluar edhe prodhimi i bletës mbretëresh në veprimtarinë e sektorit publik dhe privat. Dhe sot në Iran, për çdo vit prodhohen mbi 100.000 bleta mbretëresh dhe ato shpërndahen në mesin e bletarve. Industria e bletarisë është zhvilluar në provincat të ndryshme të Iranit se Azerbajxhanin Perëndimor dhe Azerbajxhanin Lindor, në Ardebil, Kurdistan, Lorestan, Gorlestan, Mazandaran dhe Esfahan. Mjalti i rajoneve perëndimore të Iranit, si ai provincave të Azerbajxhanit Perëndimor dhe Azerbajxhanit Lindor dhe gjithashtu në Ardebil, ka një cilësi të lartë dhe është i preferuar shumë nga tregjet vendore. Ndër emrat më të njohur të prodhuesve të mjaltit në botë është mjalti Sabalan i prodhuar në provincën Ardebil. Provinca Ardebil është prej qendrave të mëdha për prodhimin e mjaltit në Iran. Në këtë provincë, disa bletar duke marrë parasysh klimën mesatare që mbretëron në këtë rajon. Shumë llojshmërinë e bimëve dhe luleve në zonat malore dhe në lartësinë e maleve Sabalan dhe në rrethin Meshkinsheher kanë arritur që nga çdo koshere blete të nxjerrin mesatarisht 40 kg mjalt të cilësisë së lartë. Bletarët e këtij rajoni për të luftuar kundër sëmundjeve që dëmtojnë bletët përdorin kryesisht lëndë bimore dhe natyrale. Prandaj si rezultati punës së tyre, prodhimi i mjaltit është prodhim tërësisht organik. Në këtë provincë, rrethi Khalkal, në provincën më të mirë në Iran, nga aspekti i prodhimit të mjaltit nga koshere tradicionale vendore. Një prej qendrave të tjera të prodhimit të mjaltit në Iran është provinca Azerbajxhanit Perëndimor, me prodhimin e mbi 20.000 ton mjalt në vit. Provinca Azerbajxhanit Perëndimor, duke poseduar mbi 1 milion koshere bletësh dhe 6.000 të punës, me kullota të gjëra dhe të gjelbëruara, me struktura organizative me kapacitet të lartë, me ekzistencën e punishteve dhe fabrikave moderne të paketimit, ka kapacitet të lartë në fushën e prodhimit të mjaltit dhe produkteve të tjera të përpunimit të mjaltit, siç është dylli, nektari i lules, petalja mbretërore apo qumshti i bletës, madje edhe helmi i bletës.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Koshirja e bletës, përveç mjaltit, ka dhe shumë produkte të tjera të larmishme si helmi i bletës, dylli, propolisi, eltja mbretërore apo si që quhet ndryshe, qumshti i bletës dhe nektari i lules. Produkte këto të cilat, nga aspekti ekonomik dhe kurues, kanë një pozitë më të lartë se mjalti. Mjalti i bletës përdoret dhe është efikase edhe për kurimin e sëmundjes e imunitetit. Propolisi apo bee glue përmban karakteristika të antibiotikëve natyror. Kjo lëndë është prej produkteve praktike dhe të dobishme të bletës, e cila formohet në sasi të ndryshme të dyllit të bletës dhe rëshira. Peltja mbretërore apo qumshti i bletës është ushqimi i larvave në 3 ditët e para të jetës së tyre. Kjo lëndë ushqyese ka vlerë të shtuar shumë të lartë dhe është efektiv në parandalimin e Alzheimerit, presionit të gjakut dhe arteriosklerozës, si dhe kancerit. Peltja mbretërore është shumë ushqyese dhe gjallëruese dhe njihet si lënda ushqyese më e pasur biologjike. Propolisi ose bee glue, konsumi i mjaltit në Iran, është i lartë në krahasim me vendet e tjera të botës. Konsumi mesatar për frymë i mjaltit në botë është ndërmjet 250 dhe 300 gram, ndërsa konsumi për frymë i këtij produkti në Iran është rreth 1 kg, është 3 herë më shumë se mesatari e konsumit global të mjaltit. Edhe pse Irani ka një treg të mirë për mjaltin në vendet e rajonit, por për shkak të konsumit të lartë dhe avantazhit të çmimit brenda vendit, bletarët iranian nuk kanë shumë mundësi për eksportin e këtij produkti jashtë vendit. Prandaj një sasi e vogël mjalti e prodhuar në Iran duke përfshirë mjaltin e provincës së Azerbajxhanit perëndimor, eksportohet në vendet fqinje, si Azin Lindore dhe Evropë. Turqia është ndër vendet që importojnë mjalt nga Irani. Ky vend rieksporton mjalt të importuar nga Irani nën markën turke në vendet e Gjirit Persik, Kaukazit dhe Evropës.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirpo duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im. Të pranishmit e pyetën, o i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe? Ai u përgjigj, dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij. Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetëdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër, përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Përshëndetje të nderuar miq. Në podcastin e radhës do të flasim për kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi tek. Në këtë episod do të dëgjoni për traktatin e paqes midis Salahuddin Ejubit dhe Rikard Zemërluanit gjatë luftrave të kryqëzatave. Pasojat e fazës së tretë të kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshat. Këto luftrat të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike u bënë thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Përshëndetje. Miq të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton procesin e formimit dhe rrjedhën e ngjarjeve që çuan në luftrat e kryqëzatave, të cilat ndodhen gjatë shekujve 11 deri në 13 të erës së re. Siç thamë në episodin e mëparshëm, ishte parashikuar që Rikard Zemërluani të përpiqej të pushtonte kucin e shenjtë, por kjo nuk të ndodhi. Pas pushtimit të lehtë të Ashkelonit, ai shkoi drejt qyteteve që ishin 2 milje larg Kutsit të Shenjtë. Rikardi nga aty më nuk i konsideroi të arsyeshme të përparonte drejt Kutsit të Shenjtë. Prandaj u formua një këshill dhe në bazë të vendimit të këshillit ushtrit u nisën drejt Kairos. Por në mes të rrugës, Rikardi hoqi dorë për të shkuar në Kairo dhe vendosi të pushtonte qytetin Beirut. Salahuddin Ejubi, i cili e kishte kuptuar qëllimin e Rikardit, e sulmoi dhe pushtoi qytetin Jaffa për të ndaluar avancimin e ushtrisë kryqëzare. Kjo strategji e Salahuddin Ejubit bëri që Rikardi ta kthente vëmendjen drejt qytetit Jaffa, por përpara se kryqëzarët të mbërrinin atje, Salahuddin Ejubi e shkatërroi qytetin dhe u largua. A i thjesht donte që të kalon të koha dhe fuqia e kryqëzatarëve të konsumohej.
Thank you.
ajo që kishte rëndësi në këtë rast, ishte që kryqëtarët të neglizhojnë planin për pushtimin e Kudsit të Shenjtë. Nisja ushtrisë kryqëtare nga Evropa ishte bërë me synimin për të ripushtuar qytetin e Kudsit të Shenjtë, por ata u përpoqën të rrethonin qytete më pak të rëndësishme në një kohë të gjatë, dhe vetëm në fund fare i kushtuan vëmendjen Kudsit të Shenjtë. Ky fakt tregon se feja nuk ishte motivi kryesor i kryqëtarëve në fushatën ushtarake të tyre drejt Azis, por ishte vetëm një pretekst i mirë për të justifikuar agresionin ushtarak dhe pushtimin e vendeve islame. Largimi i mbretit të Francës drejt Evropës dhe ardhja e lajmeve të ekspeditës së tij në territorin e mbretërisë Anglisë krijoi shqetësime serioze për mbretin Richard. Nga ana tjetër, fushata për në Kudsin e Shenjtë, që nënkuptonte një qëndrim afatgjatë nazi për kryqëtarët, nuk mund të kryhej lehtë, sepse Kudsi i Shenjtë ishte një ndër qytetet më të rëndësishme të muslimanëve, dhe rimarje e tij mund të bëhej vetëm pasi të shpenzonin shumë para dhe të sakrifikonin shumë jetë njerëzish. Siç e thamë edhe më parë, mbreti Richard u përball me një hutim serioz pasi hyri nazi. Ai e shihte fuqinë ushtarake muslimane në nivel të lartë e nuk shpresonte përfitore të shpejtë. Nga njëra anë, duke parë qendresën e muslimanëve në qytetin Akka, ai e kuptoi se ëndra për ta pushtuar Kudsin e Shenjtë ishte e kotë e tani dukej më shumë si iluzion. Nga ana tjetër, Richard ishte i shqetësuar për dëmtimin e interesave të tij në Evropë dhe e konsideronte në dëm të tij qëndrimin e gjatë nazi. Ai i cili tani më e kishte ndalur ëndrrën për pushtimin e Kudsit të Shenjtë, vendosi të pushtonte disa qytete të rëndësishme muslimane në mënyrë që evropianat ta shihnin atë si një pushtues dhe jo si një humbës. Kështu u kthye përsëri drejt Kairos. Në mes të rrugës, ai u pendua përsëri dhe u kthye në drejtim të Beirutit, por hoqitor përsëri dhe u kthye në qytetin Jaffa. Ai më në fund qëndrimi nazi e konsideroi humbje kohe dhe për të mos u kthyer kritikisht duar bosh, vendosi të gjente meritat vetes duke lidhur një traktat paqe. Mbreti Richard propozoi paqen dhe Salahuddin Ejubi e pranoi këtë propozim. Kushtet e marrëveshjes ishin si më poshtë. Ashkeloni dhe ajo që kishin ndërtuar kryqëtarët në të duhet të shkatërrohet e të mbetet si një gërmadh mes territoreve islame dhe kryqëtare. Qytetet dhe kalat e ismailitëve, të cilat ishin brenda territorit të kryqëtarëve, duhet të njihen si pjesë e territorit musliman. Të kryqëtarët lejoheshin të vizitonin vendet e shenjta pa armë dhe pas vizitës duhet të ktheheshin nga kanë ardhur. zyrtarët e të dy palëve duhet të bënin betimin për zbatimin e marrëveshjes së paqes. Kjo kontrat ka qenë vlefshme për 3 vjet e 8 muaj dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë ndaluar çdo luftë dhe betejë. Disa ditë më vonë, disa funksionarë të ushtrisë muslimane si përfaqësues nga ana e Salahuddin Ejubit dhe Henry de Champagne, zëvendësi i mbretit Ricard, së bashku me disa kryer të sekteve fetare të krishtere, u mblodhën në emër të kryqëtarëve për ceremoninë e betimit. Dhe pas një periudhe 100 vjeçare të luftrave me simbol kryqin, u vendos një paqe afatshkurtër. Krishtarët pas marrëveshjes për paqe shkuan në Jeruzalem për një pelegrinazh e më pas u nisën për në Perëndim. Vetë mbreti Ricard nuk shkoi në pelegrinazhin e shenjtë dhe u kthye në Angli, sepse kishte ardhur ta pushtonte këtë qytet e tani e konsideronte veten të dështuar e të mposhtur. Marrëveshje paqe nuk ishte tërësisht sipas dëshirës asnjërs palë. Muslimanët nuk mund t'i ndalonin të krishterët të sundonin disa qytete si Antioch, Tir, Akra dhe disa kështjella. Nga ana tjetër, krishtarët nuk mundon të rimarin më shumë territore se më parë e madje kishin humbur shpresat për të rimarë Kudsin e Shenjtë. Sigurisht pritej që me këtë marrëveshje të fillonte një periudhë paqe dhe stabiliteti, por kjo periudhë paqe ishte e shkurtër, sepse në të njëjtën kohë, me përfundimin e këtyre luftrave dhe fillimin e periudhës së paqes, Salahuddin Ejubi vdiq dhe mbreti Ricard, i cili ishte iniciatori kryesor i fazës së tretë të kryqëzatave, u burgos. Si që kemi thënë shumë herë, arsyeja kryesore e luftrave të kryqëzatave kundër territoreve të muslimanëve nuk ishte feja, por lakmia e shfrenuar mbretërve dhe komandantëve ushtarak të vendeve të krishtera. Papa dhe kleri i krishterë u përpoqën më shumë se të tjerë të fitonin fonde dhe resurse nga kjo anë e botës, ndërkohë që konsideroheshin modele të njerëzve të varfër. Transformimet që ndodhen pas kryqëzatave në Siri dhe territorit islamike mund të jenë një stimul serios për të zgjuar motivet e pangopura të evropianëve. Pas Salahuddin Ejubit, pasardhësit e tij e ndan territorin e dinastisë Ejubide dhe u preokupuan në konflikte me njëri tjetrin. Me krijimin e këtyre kushteve, ekzistonte edhe mundësia që evropianat përsëri të mendonin për organizimin e ekspeditave ushtarake drejt territoreve islame. Gjithashtu, ndryshimet që po ndodhnin në Evropë në të njëjtën kohë dhanë motivim të mjaftueshëm për një tjetër kryqëzat. Centi i tretë u bë pap në vitin 1198. Ai besonte se papati ishte superior ndaj fuqive të kësaj bote dhe se papa duhet të jetë një lloj mbreti shpirtëror. Duke qenë një person ambicioz, ai dëshironte të luante një rol të madh në organizimin e kryqëzatave dhe jo vetëm të ftonte dhe inkurajonte njerëzit për të marrë pjesë në këtë luftë. Prandaj ai besonte se mbretërit evropian nuk duhet të merrin pjesë në kryqëzatën e katërt, por në këtë luftë duhet të merrin pjesë vetëm turmat e njerëzve së bashku me feudalet dhe kalorësit, e duhet të jenë plotësisht në mbikëqyrjen dhe komandën e papës. Papa Inocenti, me natyrën e tij ambicioz, nuk mund ta toleronte sistemin e kishës ortodokse Konstantinopoj. Prandaj ai nuk kishte si të vinte kishën ortodokse në zgjedh, përveç se me forcën e shpatës, por padyshim që nuk mund të urdhëronte në mënyrë të hapur luftë të shenjtë kundër kishës ortodokse. Kështu që ai me pretekstin e luftrave të kryqëzatave, duhet të organizonte dhe mobilizonte një ushtri në rrugën drejt lindjes që t'i qëronte hesapet një herë për gjithmonë edhe me kishën ortodokse të Konstantinopojës. Sipas shumë gjasave, papa nga ana tjetër dëshironte të organizonte edhe një kryqëzat tjetër në mënyrë që kryqëtarët të pushtonin Egjiptin e më pas ta shkëmbenin atë me Kudsin e Shenjtë. Papa, në atë vit kur erdhi në pushtet, do të thotë 6 vjet pas paqes midis Salahudin Ejubit dhe kryqëtarëve, u dërgoi letra feudalëve dhe figurave të shquara të Evropës dhe u bëri thirrje atyre të merrnin pjesë në një kryqëzatë të madhe. Vlen të theksohet se para kësaj iniciative ishte përgatitur terreni për një luftë të tillë për disa konta dhe feudal evropian, sepse Papa Folk dhe Peter, përfaqësues të papës, ishin të vendosur në Evropë për të inkurajuar popullin dhe feudalët e krishterë të merrnin pjesë në një tjetër luftë të kryqëzatave. Papa Folku ishte një orator i madh dhe të paturit e një fytyre të bukur dhe të rregullt e shtonte efektin e fjalimeve të tij. Papa Folku, i cili ndërtonte fjalimet e tij mbi baza morale, u përpoq të tërhiqte të varfrit e krishterë në luftrat e kryqëzatave. ai përkraj sajt a.s. zgjodhi si shembul të ti apostolin Pal, si një krishter modest, i varëfër dhe i përvuajtur, dhe në vënd të profeti Isajt a.s. e i thekson të më shumë në Krishti në kryqëzuar, të zhveshur e të pambrojtur. Polku, me kërkesë të papës, shkoi në Francë dhe inkurajoi banorët e fshatrave për të marrë pjesë në luftë. Në Gjermani, një murg i vjetër i quajtur Martin insiste njerëzit kundër muslimanëve që të marrin pjesë në luftën e kryqëzatës. Fjalimet e këtyre klerikëve u dhan një shans njerëzve të varfër të Evropës të heqin qafë varfërinë e tyre. Runciman, në librin e ti shkruan, motivi i këtyre ushtarve nuk ishte lufta e shenjtë dhe devotshmëria fetare, por dëshira për të fituar toka të reja që ishin jashtë kontrollit të mbretit Filip Augustus. Përkrah këtyre faktorëve, nuk duhet të anashkalohet as interesi personal i kontit Tybalt. Konti Tybalt ishte djali i motrës së mbretit Richard të Anglisë, djali i vëllait të mbretit Filip Augustus dhe vëllai i kontit Henry, ish sundimtari të Palestinës. Ai po përpiqej të fillonte një fazë të re të kryqëzatave, duke formuar një ushtri të madhe. E për këtë qëllim inkurajoi klerikët të mobilizonin një ushtri për të filluar kryqëzatat. Për këtë arsye, pjesëmarrësit në këtë kryqëzatë të re zgjodhen me padurim Tybaldin si komandantin e tyre. Komanda e betejës që vuri krishterimin kundër krishterimit. Faleminderit që na shoqëruat në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat me simbol kryqin. Sot diskutuam se si ndodhi paqja dhe pse jetë shkurtër midis mbretit Richard Zemërluani dhe Salahudin Ejubit, dhe theksuam se si kjo paqja u goditë rënd nga ardhja Inocentit të tretë në krye të kishës katolike, vdekja e Salahudin Ejubit dhe burgosja e Richard Zemërluanit. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj. dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.